Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Oddajo začenjam z novico, ki se tiče vseh tistih med vami, ki v okviru kmetijsko-okoljskih in podnebnih ukrepov uveljavljate dva ukrepa, ki zahtevajo zelenitev njivskih površin. Gre za ukrepa POS-zel in VOD-zel, ozelenitev pa bi morala biti po pravilih opravljena najpozneje do 25. oktobra tekočega leta. Ukrepa pa zahtevata, da morajo biti tla prekrita s prezimno zeleno odejo od 15. novembra tekočega leta do najmanj 15. februarja v naslednjem letu. Zakompliciralo se je zaradi tega, ker imamo leto, ki je v mesecu maju postreglo z obilo padavinami in mrzlim vremenom, posledično je zamujala setev, predvsem koruze in tudi razvoj same koruze, to pa se seveda pozna zdaj v jeseni z zamikom spravila lete. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oziroma direktorat za kmetijstvo je na podlagi prošnje, ki jo je že 24. septembra posredovala Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, odločilo, da zaradi teh okoliščin se lahko rok setve prezimnih posevkov izjemoma podaljša iz 25. oktobra na 15. november letošnjega leta. Začetek roka, ko mora zelena odeja pokrivati njivske površine, pa je iz 15. novembra premaknjen na 5. december. Vse to ne velja za celotno Slovenijo, ampak velja za kmetijske površine, ki se nahajajo v naslednjih občinah. Na področju Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje, občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, na območju Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Kranj, Naklo, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič in Žirovnica, na področju Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana, Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobre polje, Dobrova, Pohovgradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ik, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Log Dragomer, Logatec, Loška dolina, Loški potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, sama mestna občina Ljubljana, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škoflica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika in Zagorje ob Savi. Na področju Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, Duplek, Hoče, Kungota, Lovrenc na Pohorju, mestna občina Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentil. Na področju Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj pa Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Markovci, Muta, Oplotnica, Ormož, Podlehnik, Podvelka, Polčane, Ptuj, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Sveti Andraš v Slovenskih Goricah, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Vuzenica, Zavrč in Žetale. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so še zapisali, da vsem izvajalcem obeh ukrepov ni treba v tem primeru sporočati primera višje sile Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, hraniti pa morajo vsa dokazila, s katerimi bodo v primeru morebitnega pregleda na kraju samem lahko dokazali, da so setev opravili do 15. novembra letošnjega leta. Predvsem so pri tem mišljene evidence o delovnih opravilih, računi, pregled površin in vse ostalo, kot velja tudi sicer. Tako, tudi letos torej smo prišli do trenutka, ko je potrebna ta izjema. Upam pa, da bo prihodni program razvoja podeželja na teh področjih poskušal drugače urediti datume in zahteve, dokdaj je kaj treba posejati in od kdaj naprej se nadzira zelena odeja, ker smo priča vsako leto drugačnim vremenskim razmeram in tudi podnebne spremembe iz leta v leto prinašajo drugačne odzive narave in tudi posevkov. Tako, nadaljujemo z glasbo, potem pa se bomo ustavili ob kratki reportaži, ki je nastala ob razglasitvi letošnjega mladega inovativnega kmeta.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Minuli teden so slovesno razglasitvijo predsedniški palači sklenili letošnji zbor inovativnega mladega kmeta 2019. Naziv je prejel Igor Paldauf iz Vučje vasi, za sam naziv pa se je potegovalo 8 kandidatov in kandidatk. Pa pojdimo lepo po vrsti. Rok Damjan, predsednik Zveze slovenske podeželske mladine, ki skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico izbor za inovativnega mladega kmeta ali kmetico organizira, je v uvodu slavnostne razglasitve pozdravil vse navzoče, se vsem sodelujočim zahvalil za trud in dejal, da so kandidati s svojimi zgodbami pokazali, da se odzivajo na stanje v svojem in tudi širšem okolju in poskušajo narediti preboj.
Nihče se ne rodi velik oziroma odrasel z izdelano lastno podobo. Dnevno se razvijamo in odzivamo na okolje, v katerem smo. Kandidati za letošnji naziv IMK ste to pokazali za svojimi zgodbami. Vsak odgovarja na situacijo v svojem in seveda tudi širšem okolju. S tem dokazujete, kako širok spekter pokriva panoga, ki jo imenujemo kmetijstvo. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, ko nas ponovno gostite, dokazujete in se zavedate pomena inovativnih, modernih pristopov na podeželju, ki so ključ, da bomo imeli podeželje poseljeno in da bo prav to podeželje dajalo dostojno življenje. Gospa ministrica, med nami ste na izboru za inovativnega mladega kmeta prvič. In vidite, da smo kot edina nacionalna, nevladna, mladinska in nestrankarska organizacija na kmetijskem področju aktivno delamo na širjenju pomena mladih v okolju s svojevrstnimi prijemi. Vedno bolj se čuti pomen kmetijstva med prebivalci in prav je tako. Zavest, ne pa zavist, je prava pot, da bodo slovenski kmetje dostojno živeli in s tem preživeli celoten narod. Se zavedate, da je mlajših od 35 let, ki aktivno delajo v kmetijstvu, zgolj slabih 6%. Ta delež je naša prihodnost, v katero moramo vložiti vse razpoložljive vire. Prav z izborom IMK želimo spodbuditi mlade, da so v kmetijstvu moderni pristopi in da se v panogi marsikaj naredi, tudi spremeni, da se modernizirati. Hrana bo s tem postala vrednota in ne zgolj sredstvo za preživetje. Vsi dosedanji kandidati, predvsem pa nosilci nazivov, dokazujejo, da se z izborom identificirajo in s tem vsem nam kažejo, da je izbor IMK pravi poligon. Upam, da ste kanček tega letošnji kandidati doživeli tudi tekom današnjega dne. Zmagovalec bo to zagotovo čutil nadaljnji 2 leti. Zahvala gre komisiji, ki si je ogledala vse kmetije in jih res do potankosti proučila. Snemalni ekipi, svetovalcem po zavodih, največja zahvala pa gre vsem mladim, prostovoljcem, ki ste svoj čas namenili, da smo skupaj izpeljali ta dogodek.
Drugi je na prireditvi zbrane nagovoril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič in dejal, da so inovativni mladi tisto, kar država potrebuje, še posebej na področju kmetijstva.
Ni veliko dogodkov, katere lahko počastimo tukaj v predsedniški palači in da je prav kmetijski dogodek tisti, mi je še posebej v čast in zahvalo res predsedniku države. Tudi sam sem vesel, da mi kot Kmetijsko-gozdarska zbornica smo lahko soorganizator take prireditve, ki v nadaljevanju pomeni tudi na nek način, se pravi mladi, inovativni, tisto, kar ta država rabi, še posebej na področju kmetijstva. V letošnjem izboru se je predvsem izkazalo, da gre inovativnost predvsem v smeri tam, kjer imamo ekološke kmetije, kjer imamo dopolnilne dejavnosti, se pravi, kjer se išče nekaj posebnega, nekaj drugačnega, nekaj, kar pri čemer je možno doseči dodano vrednost. Pri masovni proizvodni tam največkrat za inovativnost skrbijo korporacije, ki vedno znova z novimi razvojem pride do novih dognanj. Tukaj pa seveda tisti kmet, mladi kmet, ki ima pred seboj perspektivo, ki je vidi perspektivo, seveda išče niše, išče vse možnosti in mlad, zagnan, perspektiven in tukaj je ta ideja in prav naša naloga je, da jih poiščemo, da jih predstavimo in da prav ti vzgledi za seboj potegne tudi druge vzglede.
Tako Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, soorganizatorice izbora mladega inovativnega kmeta. Nadaljujemo z glasbo, potem pa, kaj je takoj po razglasitvi povedal nagrajenec in kaj gostitelj Borut Pahor.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
V nedeljski kmetijski oddaji poslušate utrinke z letošnje razglasitve inovativnega mladega kmeta. Naziv je letos prejel Igor Paldauf iz Vučje vasi. Njegova kmetija je poljedelsko-živinorejska in se trenutno nahaja v obdobju preusmeritve v ekološko pridelavo ter prirejo krškopoljskih prašičev, ki bodo služili predelavi v suhomesnate proizvode najvišje kakovosti, pa tudi za prodajo svežega mesa. Kmetija je tudi poljedelsko usmerjena s kolobarjem poljščin, primernih za krmo prašičev, ter žit in oljnic, med njimi pridelujejo tudi konopljo. Dovolj velik delež žit v kolobarju spostavlja pogoje za predelavo in sprotno mletje žit v moko, ter opravljanja uslug za druge kmetije, predvsem na področju mletja in luščenja žit. Igor Paldauf na svoji kmetiji razvija blagovno znamko Bieko, vodi oglede svoje kmetije, ponuja degustacije ter pripravlja otroške delavnice. Njegov cilj je čim bolj razviti skupno prodajo na potrošniku, čim bolj dostopen in enostaven način in obenem dobro poskrbeti za prepoznavnost nove skupne blagovne znamke več kmetij. Predsednica strokovne komisije, svetovalka specialistka Jožica Vodopivec-Rozman je glavni razlog, ki je komisijo prepričal in Igorju prinesel naslov, takole predstavila.
Menimo, da je njegova dejavnost v smeri povezovanja kmetij vzor in spodbuda za nadaljne povezovanje kmetij, predvsem okoliških, kar jim omogoča lažjo in zagotovljeno prodajo za dostne količine, kontrolo pridelave in predelave ter širšo promocijo.
Vidno presenečen, Igor Paldauf pa je takoj po razglasitvi dejal.
Spoštovani, tudi v mojem imenu lep dober večer. Ne vem, presenečen, ja, ne, malo pričakoval mogoče, ne, ja, ne vem, ampak res sem zelo, zelo vesel, da sem dobil ta naziv in res bom iskreno se potrudil, da bomo tudi v naslednjih letih to, za ta pričakovanje oziroma ta naziv tudi zadovoljil. Res iskrena hvala vsem komisije, vsem za dobro sodelovanje Zveze Slovenske podeželske mladine, Kmetijskem gozdarskemu zavodu. Res hvala. Trudil se bom, tako kot sem rekel še naprej, da bom delal dobro za kmetijo, za naravo in za nas vse.
Za naziv inovativnega mladega kmeta se je letos potegovalo 8 kandidatov. Poleg zmagovalca so sodelovali še Marko Cesar iz Radvan, Bojan Firbas iz Cogetincev, Blaž Lečnik iz Šentjanža pri Dravogradu, Miloš Majcen iz Šentjanža, Matija Mohorič iz Starega trga pri Ložu, Tilen Soklič iz Zgornji Gori in Katja Temnik iz Žič. Posebno nagrado Zveze slovenske podeželske mladine za največ zbranih glasov v spletnem glasovanju na spletni strani slovenske podeželske mladine pa je prejela Katja Temnik. Ta je mlada prevzemnica, ki se je odločila, da svojo kmetijo modernizira, preusmeri, razširi ter ustvari delovno mesto zase in tudi za druge. Kmetuje po biodinamični metodi kmetovanja, posebno pozornost pa namenja zdravju in krepitvi rastlin ter plodnosti zemlje. V zeliščnem nasadu vzgaja več kot 160 različnih zelišč in dišavnic. Njen zeliščni vrt je privlačna izobraževalna točka za različne skupine tako iz Slovenije kot tudi tujine. Prvenstveni izdelek kmetije pa je zeliščna sol, ki jo je Slovenska turistična zveza uvrstila med 20 najboljših kulinaričnih spominkov alpske regije.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Za konec pa se pomudimo še ob nagovoru predsednika Boruta Pahorja, ki je ob robu razglasitve mladega inovativnega kmeta Slovenije za leto 2019 med drugim poudaril.
Zdi se mi naravnost imenitno, fantastično, da državni praznik počastimo zvečer, nocoj po vrsti drugih prireditev, ki smo jih bili deležni v tej veliki kristalni dvorani predsedniške palače, z vami. In to z uročitvijo nagrad, z počastitvijo tistih, ki na našem podeželju, kot mladi ljudje, skrbijo za inovacije. Mislim, da ne more biti nekaj lepšega. To je lepo darilo Sloveniji za državni praznik. Lepšega tako rekoč ne more biti. Imamo podeželje, ki nas določa, ne samo v gospodarskem smislu, določa nas tudi v našem identitetnem, vrednostnem smislu. Imamo mlade ljudi in vedno rečemo, da na mladih ljudeh svet stoji. In imamo mlade ljudi, ki poleg vsega, da spoštujejo tradicijo, imajo pamet, imajo vizijo, imajo stremljenja in imajo inovacije. Če vse to troje združimo, vidimo našo prihodnost. Ne vem, ali je lahko v tem smislu ta večer na državni praznik lepši. Z zvezo sodelujem odlično, rad bi se priporočil za sodelovanje tudi naprej. Moram reči, da je zveza velik na vdih. Rad bi rok čestitev tudi vam za in vašim sodelovkam in sodelovcem za ta trud, ki ga vlagate v to, da tudi širša slovenska javnost vidi v teh mladih ljudeh to, kar si tudi zaslužijo, en vzor. Morda tukaj slišim en otroški glas, čudovito popestri ta večer. Morda bodo mladi ljudje, ki razmišljajo o svoji prihodnosti, videli tudi v podeželju, v tem, da prevzamejo gospodarstva svojih staršev ali pa morda na novo začnejo. In to izobraženi, kot ste rekla, gospa predsednica komisije, izobraženi, polni novih znanj in tudi morda, kot rečeno, inovacij, ne, pričnejo z dejavnostjo tukaj, kjer je, kot rečeno, za našo prihodnost to tako zelo pomembno. In ne rečem na koncu samo en stavek, ko se oziramo ne morda v prihodnost za eno ali dve leti, ampak ko se kot narod in ob državnem prazniku se to spodobi, oziramo za prihodnosti od desetletja naprej. Slovenija je ustvarjena za trajnostni razvoj. To je sicer mehna dežela, ampak čudovita, zelo različna, raznolika, tako in drugače. Polovica njenega prebivalstva, kljub urbanizaciji, živi na podeželju in ohranjamo to razmerje. Še vedno ustvarimo dele svojega bruto dohodka z dejavnostmi, ki so povezane z kmetijsko dejavnostjo ali z dejavnostmi, ki so vezane na njo. To ni pomembno samo za gospodarski ali celo samo za družbeni del našega življenja. To je pomembno za našo narodno identiteto. In zato si zaslužite danes vsi, ki se kakorkoli, tako ali drugače, tudi vaše družice, soproge, vaš soprog, zaslužijo vse naše občudovanje. Prosim, sprejmite ga to res v izdatni meri. Čestitke še enkrat in hvala, da ste danes tukaj.
Vsekakor je lepo in pohvalno, da je razglasitev tudi letos v predsedniški palači gostil predsednik Republike Borut Pahor in tako znova prizadevanje mladih kmetic in kmetov dal posebno pozornost. In kot ste slišali, je obljubil, da bo tako tudi v prihodnje.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognišče. Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Pa se zdaj, spoštovane poslušalke in poslušalci, pomudimo še ob oktobrski številki Glasa dežele. Urednica Darinka Sebenik je zapisala. Oktober je bil res pester mesec, se je prinesel naslov Kmetice leta, pa Svetovni dan hrane in sramotno slovensko kolobocijo s čevapčiči. Celo poletje so molčali, zdaj pa je vse v redu, ko vemo kako in kaj. Bi se ob tem vprašala, koliko je vas kmetovalcev, ki ste posegali po takšnem mesu. Vemo, da je priprava mase za čevapčiče zamudno delo, ampak se nazadnje obrestuje, ko jih jemo, zdaj kot kaže tudi pri zdravju. Tisti, ki smo raje odšteli nekaj več denarja za pripravljene čevapčiče v zadružnih trgovinah, smo se ob tej novici lahko samo nasmehnili. Ampak takih nas ni bilo ravno veliko, saj je bila opazna razlika v ceni. Zagotavljam vam, da tudi v okusu. In tako zdaj končno vemo, da je lokalno boljše, bolj varno, predvsem pa bolj zdravo. Ko smo ravno pri mesu, tokrat smo v Glasu dežele objavili članek o govedoreji od začetkov do danes. Branje bo zanimivo, saj pojasnjuje tudi to, zakaj so nekatere dežele primerne za rejo goveda in tudi to, da je vzreja goveda varovalka blagostanja. Svetujem tudi branje članka o paši, saj z njo ne samo, da lahko priredimo bolj kakovostno mleko in meso, ampak predvsem zvišujemo organsko maso v tleh. Ta pa je seveda osnova za višji pridelek. Vsako leto se povečuje prodaja v Sloveniji pridelanega česna, torej je tržno zanimiv. Avtorica, docentka doktorica Ana Slatnar svetuje, da posadimo spomladanske sorte česna že zdaj, ne samo zimske. Razlogi so pojasneni v članku v tokratni številki Glasa dežele. Iz Francije smo seveda prinesli tudi podatke o nagrajenih inovacijah na področju kmetijstva, objavljenih na sejmu Space. Prevedli smo predstavitve od pametnega pripomočka za osemenjevanje do običajnega čisto mehanskega praskalnika za govedo v hlevu. Mogoče boste dobili kakšno idejo, vsekakor pa inovacije olajšujejo delo in življenje na kmetiji. Zdaj nas čaka še delo v gozdu in v Glasu dežele predstavljamo kar dve drevesni vrsti, pravi kostan in rdeči bor. Kako jo smotrno izrabiti za čim boljši dohodek, bo razložil Aljoša Kramberger in s tem zaključujemo to serijo predstavitve drevesnih vrst. Ob koncu pa seveda le poglejte razvoj cene mleka po evropskih mlekarnah. Nedvomno je ta čas največja neznanka Brexit in v najbolj črni obliki to lahko predstavlja zlom na enaki ravni, kot je bilo ob ukinitvi kvotnega sistema in nastopu ruskega embarga. Seveda pa vse bolj obstaja možnost, da bo v nekem trenutku mleka močno primankovalo, saj se omejevanje prireje na Nizozemskem še povečuje. Kako in kdaj bo to vplivalo na višjo ceno, ne moremo napovedati, je pa prekipelo tudi Nemcem, saj je pokritje cene v primerjavi s stroški v letošnjem letu le še 77%. In čisto za konec še nekaj spodbudnega. Na kmetiji mladega gospodarja Jaka Napotnika pridelujejo mleko in ga tudi predelujejo. Razlika v prihodku je občutna, saj predelava zagotavlja plačo še za drugega zaposlenega na kmetiji, to je Gašparja Napotnika. Danes je tak dan, da le vzemite časopis v roke, ga malo prelistajte in naj vam bo lepa in mirna nedelja še naprej. Želi urednica Glasa dežele Darinka Sebenik. Če pa še niste naročnik, Glasa dežele lahko dobite ogledno številko. V spletnem brskalniku poiščite Glas dežele, našli boste elektronski naslov, tja pošljite prošnjo in že jutri vas bo čakala v vašem elektronskem nabiralniku. Potem se boste lažje odločili in postali naročnik.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, že jutri pa se bo v okolici potoka pri Komendi odvijal demonstracijski prikaz mehanske obdelave naknadnih posevkov. Več o tem nam bo povedala gospa Damjana Iljaš, svetovalka, specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana, ki je eden od organizatorjev tega prikaza. Gospa Damjana, kaj vse bo videti? Najprej pa lep dober dan.
Ja, dober dan tudi vam. Se pravi, v Komendi oziroma na potoku v Komendi, to je ob glavni cesti Lahovče Moste oziroma Moste Lahovče proti Lahovčam na levi strani, bo jutri prikaz obdelave oziroma uničenja tehle naknadnih posevkov in obenem si bomo pa predtem seveda te posevke tudi lahko ogledali. Zdaj imamo tri različne ponovitve, devet posevkov in v bistvu so rezultati zelo zanimivi. Vmes smo imeli dvakrat, se pravi sijali smo konec avgusta, vmes smo imeli enkrat zelo hudo neurje, 60 litrov padavin v pol ure, kmalu po setvi, tako da se in se zelo lepo vidi recimo vpliv obdelave tal na te na setov oziroma vznik posevkov in potem tudi seveda se vidijo tudi drugi rezultati, recimo kateri posevki so primerni za tako pozno setev, kateri niso, večinoma so zelo lepo vznikli, tako da bo mrske videti. Imamo cvetoče rastline, recimo besinsko gizotijo, v bližini so tudi cvetoče sončnice, no in te rastline se bo potem tudi zatirali oziroma uničili z stroji primernimi za uničenje pridelka in za potem za delavo v tla, za minimalno obdelavo tal.
Ja, prav to bo verjetno kmete najbolj zanimalo, kako čim bolj hitro in s čim manj stroški izvesti s takimi stroji to za delavo, kar pravzaprav tudi potem bogati tla, kaj ne?
In to je tudi eden od bodočih kmetijsko-okoljskih ukrepov, se pravi obdelava tal na način minimalne obdelave za zadelavo organskih ostankov.
Verjetno pa tudi te ponovitve istih posevkov ob različni obdelavi strniščni bodo kmetom dale misliti, kaj je pametno v kakšnih okoliščinah narediti.
Vse jim bomo razložili, kdo bo hotel poslušati, bo slišal, kdo bo prišel stroje gledati, bo pa stroje videl. Se pravi, zanimivo bo za vse, ki jih v bistvu kmetijstvo zanima.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, jutri ob 10:00, torej na potoku pri Komendi, ste slišali. Gospa Damjana Iljaš, hvala lepa, pa dobro izvedbo.
Ja, hvala za dobre želje.
In to je tudi vse, kar sem pripravil za naše današnje nedeljsko druženje, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabljeni, da se slišimo spet čez teden dni.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.